Godmorgen alle sammen, eller god formiddag er det jo faktisk. Det er dejligt at være sammen med jer, og som altid så vil jeg lige sige, at I dejlige børn, I kan gå ned bagerst i lokalet, og så kan I tage en tegning, så I kan sidde og tegne under gudstjenesten, hvis I har lyst. Jeg håber, at I er nyt. Det er god vejr, ligesom mig her i Danmark, så er det vigtigt, at man nyder det gode vejr, mens det er der. Og det har virkelig været en velsignelse for os alle, at kunne få sådan et fantastisk efterårsvejr, selvom det vist er ved at være over. Men i den her uge, mens jeg har nydt det gode vejr, og er gået og tænkt på den her prædiketekst, som vi skal se på i dag, så er der to spørgsmål, som jeg er blevet ved med at gå og tænke på, som jeg også gerne vil spørge jer. Nogle spørgsmål, som jeg har gået og kæmpet lidt med og tænkt lidt over i mit eget hjerte. Jeg føler du stadigvæk, at du har den samme glæde over Jesus, som da du først kom til tro på ham, hvor alt det var nyt og hvor alt det var spændende. Jeg føler dit hjerte stadigvæk med glæde og taknemmelighed, når du hører navnet Jesus. Hvis vi skal være ærlige, så kan vi miste branden i troen og også glæden i Kristus. Specielt når hverdagen den hiver os i alle retninger, det ved jeg, vi oplever. Specielt måske også som også har børn, der sker rigtig meget med fritidsaktiviteter osv. Og også når prøvelser de kommer fra alle sider i vores liv, der kan det også være svært nogle gange at vedholde den her glæde. Men hvis du har det på den måde, så er jeg glad for, at du er her i dag. For i dagens prædiketekst, der vil vi møde en kvinde og et vidunderligt barn, hvis oplevelse kan forny vores syn på Jesus og vores liv med ham her på jorden. Og derfor så må I gerne åbne jeres bibler til Lukas evangeliet kapitel 1, hvor vi vil læse versene 26-56, som er dagens prædiketekst. Det er faktisk de fleste vers, der nogensinde har taget, tror jeg, en prædiken. Det bliver rigtig godt. Og for jer, som er nye her i menigheden, så er vi startet en gennemgang af Lukas evangeliet. Og vi er kommet til kapitel 1, vers 26-56. Lad os læse Guds hellige ord sammen. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud, Herren, skal give ham hans faders Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, jamen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Når englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Og derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægt, Elisabeth, har undfanget en søn nu i sin alderdom. Når hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde eller slave, lad det ske mig efter dit ord. Så forlod englen hende. Og i de dage brød Maria op og skyndte sig til en by i Judæas bjergland. Hun gik ind i Zakarias hus og hilste Elisabeth, vi husker dem fra sidste uge. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden. Og råbte med høj røst, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Hvordan kan det forundre mig, at min herres mor kommer til mig? For da lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af fryd. Og salig er hun, som troede, for det, som er talt til hende af Herren, skal gå i opfyldelse. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringetjenerinde, for herefter skal alle slægter prise mig salige, til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn. Og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjerters tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomheden bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Og Maria blev hos hende ved 3 måneder og vendte så hjem igen. Når i dagens prædiketekst, der giver Lukas, den omhyggelige historiker, også ikke kun en større vished og forståelse af de mirakuløse begivenheder, der ledte op til Jesu mirakuløse fødsel i Guds suveræne frelsesplan. Men han viser os også et levende eksempel på tro, glæde, overgivelse og ydmyghed i livet med Gud, som vil inspirere os til at elske Kristus mere og leve endnu mere passioneret for ham. Og er det ikke det, vores ønske er? Amen. Når efter annonceringen af Johannes Døbers mirakuløse fødsel til Zakarias, som vi så på i sidste uge, så beretter Lukas om endnu et englebesøg med en endnu større annoncering. I vers 26-27 skriver Lukas, da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Guds by til en, eller fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Når i dagens historie, og brug jeres fantasi her, der befinder vi os i en lille, ubetydelig landsby ved navn Nazaret i Galilea. Når Galilea, det var en nordlig region i, eller en region i det nordlige Israel på nytestamentlig tid med omkring måske 400 indbyggere. Når byen den havde lidt det samme ry, som Randers har det i dag. Vi alle kender Randers ry. Og det var også derfor, en mand ved navn Nathanael senere, han spurgte Philip, han sagde, kan noget godt komme fra Nazaret? Ligesom vi måske kan rynke lidt på panden og spørge, kan noget godt komme fra Randers? Og der kan man sige, så må man ikke snakke om Randers, men jeg selv boede i Randers, så den er god nok. Men selvom at Nazaret var en ganske lille by med et dårligt omdømme, men så havde det alligevel en stor betydning i Guds suveræne frelsesplan. For i byen der boede der en mand ved navn Josef og en kvinde ved navn Maria. Og Lukas han fortæller os, at Maria hun var forlovet med Josef, som tilhørte den kongelige slægtslinje fra David, altså Israels største konge. Og dengang der betød forlovelse, at en mand og kvinde de havde indgået et ægteskabspagt med hinanden, men uden at bo sammen, og uden at forholdet det var blevet fuldbyrdet seksuelt, det skete først et år senere. Når jødiske piger de giftede sig normalt, når de var unge, meget unge, vil vi sige i dag, så det er sandsynligt, at Maria var en ung teenager på det her tidspunkt, måske en dag omkring 12 år. Jeg lige, hun er 12 år, så det giver lidt en idé. Men læg mærke til, at Lukas hele 2 gange fremhæver, at Maria hun var jomfru. Når en dag, da Maria hun er i gang med hverdagens gøremål i Nazaret, så får hun lige pludselig uventet besøg. Og det er et besøg, som skulle vise sig at ændre hendes liv for altid, ligesom da Zakarias han fik besøg i templet. I vers 28-30, der læser vi, og englen, altså Gabriel, Guds mægtige engel, kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede i. Eller, du som Gud viser velvilje, eller som modtager måde fra Gud, for Herren er med dig. Når Maria hun blev selvfølgelig forfærdet over at se den her mægtige engel Gabriel, ligesom Zakarias, da han så Guds mægtige engel, og rent faktisk i det gamle testamente i Daniels bog, der så Daniel også af Gabriel, og han blev også forfærdet, da han så hende, eller så ham. Men Maria hun blev ikke kun forfærdet, men hun blev også forbløffet over Gabriels mærkværdige ord om Guds velvilje og nåde. Og hun undrede sig over, hvad det nu skulle betyde. Warren Wiersbe, han har sagt, Marias reaktion viser hendes ydmyghed og ærlighed over for Gud. Hun havde bestemt aldrig forventet at se en engel og modtage særlige gaver fra himlen. Men der var intet unikt ved hende, som skulle gøre hende, skulle gøre, at sådan en ting skulle ske. Når hvis hun havde været anderledes end andre jødiske piger, som nogen teologer hævder, så kunne hun have sagt, åh ja, er det jo på tide, Gabriel. Jeg har ventet på dig. Jeg har ventet på dig. Hvorfor tog det så lang tid? Men nej, det kom som en stor overraskelse for hende. I vers 30 står der, at englen sagde til Maria, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Når ligesom med Zakarias, så var Gabriel heller ikke den dag kommet for at udføre Guds dom, men for at bringe gode nyheder til en ung kvinde, som Gud i sin suveræne nåde havde udvalgt til at være hans særlige redskab til at velsignelse eller bringe velsignelse til hele verden, hvilket inkluderer os. Når mens Maria hun står og undrer sig, og så tager Gabriel ordet, og så giver han 5 unikke kendetegn ved det her specielle barn. 5 unikke kendetegn ved det her unikke barn. I vers 31, der starter Gabriel med at sige, at Maria skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Jesus. Så ved vi, hvem vi snakker om. Vi snakker om Jesus, selvfølgelig gør vi det. Men har du nogensinde tænkt over, hvorfor at Jesus egentlig fik navnet Jesus? Men vi får faktisk svaret i Matteus evangeliet kapitel 1, vers 21, vi behøver ikke stoppe på det, hvor Gabriel senere står og snakker med den undrende Josef. Og her siger Gabriel, Maria skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Og så står der i det næste ord, for det ord, for, det er en begrundelse. For han skal frelse sit folk fra deres synder. Når Jesus betyder Herren frelser. Herren frelser. Og det er mærkværdigt, fordi det er, hvem Gud er. Han er en frelsende Gud. Men Gud, han behøvede ikke at frelses. Det kan godt være, at nogle gange vi tænker, at selvfølgelig skal han da frelses. Men hvis man tænker over det, så behøvede han ikke at frelses. Vi har brudt hans lov. Vi er skyldige imod ham. Vi fortjener Guds dom. Så han behøver ikke at frelses. Når han kunne have lavet dig og mig få den evige straf for vores synd imod ham, det vil have været fuldstændig retfærdigt. Men fordi Gud, han er kærlig, retfærdig og tilgivende, så gav han sin enbårne søn, Jesus, for at enhver, som tror på ham som sin herre og frelser, ikke skal fortabes i al evighed i helvede, men have evigt liv i himlen med Gud for altid. Hvorfor? For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Men kære venner, der er ingen sandhed i verden, der bør give os større glæde, end at kende Jesus Kristus personligt som vores elskede frelser. Amen. Og er det ikke rigtigt? Det giver os ikke nogen større glæde. Det giver os ikke nogen større glæde, end at kende Jesus som vores frelser. Eller opleve den frihed, som kun Jesus han kan give os. Det håb, som kun Jesus han kan give os. Amen. Når videre i vers 32a, skriver Lukas også, at barnet skal blive stor. Og det er faktisk ikke så god en oversættelse stor på dansk, for det græske ord, det henviser faktisk til en person, som er ud over det sædvanlige. Og det er meget passende for Jesus, er selveste hovedpersonen i verdenshistorien og Guds suveræne frelsesplan. Der er med andre ord ingen større og ingen mægtigere end Jesus Kristus i hele universet. Og her mindes jeg Esajas bog kapitel 53, vers 12, hvor Esajas han skriver om Jesus i Bibelen på hverdagsdansk. Han skriver, jeg vil belønne ham, altså Jesus, med ære og magt. Hvorfor? Fordi han frivilligt gav sit liv. Han blev regnet som en synder, men han tog straffen for mange menneskers synd og gik i forbøn for de oprørske. Det minder mig om Efeserbrevet kapitel 1, vers 20-22, som jeg gerne må slå op på, hvor vi ser lidt mere om Jesus' storhed. Efeserbrevet kapitel 1, vers 20-22. Der ser vi lidt mere om Jesus' storhed, når Paulus skriver om den magt, der virker i os, som er i Kristus. Der står om Jesus, og det er en fantastisk passage, som jeg vil ønske, at I vil bruge masser af tid på at studere, for at virkelig at forstå, hvem Jesus han er. Med den magt virkede, altså Gud Fader, i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og enhver navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har Gud Fader lagt under Guds søns fødder, og Gud Fader har givet Guds søn som hoved over alle ting til kirken. Amen. Og kære venner, nok har William Shakespeare eller Albert Einstein eller Elon Musk formået meget i verden. Men der er ingen større, ingen mægtigere, ingen mere fantastisk, ingen mere vidunderligt, ingen mere herlig end vores elskede frelser, Jesus Kristus. Amen. Der er ingen mere herlig. Og Gabler, han er lige varmet op. Altså, han er lige startet. Ikke sådan her færdig. Nej, i vers 32b, så giver Gabriel os flere detaljer omkring barnet. Han siger, at Jesus skal kaldes den højestes søn. Meget kunne sige som det. Men den her titel, den peger på Jesu evige forhold som Guds søn i forhold og relation til Gud Fader. Så gennem evigheden har Gud Fader og Guds søn eksisteret i en perfekt relation som fader og søn, hvor de er lige i magt og ære og herlighed, men forskellige i deres roller i treenigheden. Med andre ord, det at Jesus han kaldes den højeste søn, er et udtryk både for Jesus guddommelighed, altså Jesus er Gud, og hans unikke position i treenigheden. Og kære venner, Jesus, den højestes søn, er vores mægtige Gud, som i sin uendelige kærlighed ydmygt tog menneskelig skikkelse på sig for at frelse os syndere fra Guds evige dom og givet det evige liv. Det må man da sige er fantastisk. At Gud vil tage menneskelig skikkelse på for at dø for vores syndere, som vi har begået imod vores mægtige Gud. Det viser igen, hvem Gud er. Det viser igen, hvor fantastisk, hvor vidunderligt, hvor kærlig vores frelser er. Amen. Så barnet skal ikke kun hedde Jesus og blive stor eller ud over det sædvanlige og kaldes den højeste søn. Nej, Gabriel, han er ikke færdig med de gode nyheder om Jesus barnet. I vers 32c-33 siger Gabriel også, at Jesus skal regere for evigt på Davids trone. Der står, Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Hvad betyder det, at Jesus skal regere på Davids trone for evigt? Det betyder, at Jesus han vil herske som konge, ligesom kong David med hans kongerige, det vil vare for evigt. Når til forskel fra kong David og endda vores konge, kong Frederik her i Danmark, så vil Jesus regere som konge for evigt. Og lad os aldrig glemme, at alle konger er underlagt kongernes konge, som er Jesus Kristus. Lige meget hvad der sker i vores samfund, lige meget hvad der kommer til at ske, så er Jesus kongernes konge. Og så kan man så tænke, jamen hvor er kong Jesus at finde på nuværende tidspunkt? Når i dag der sidder Jesus på tronen i himlen ved Gud Faders højre hånd, men det er ikke på Davids trone endnu. Nej, der kommer en dag, sidst i verdenshistorien, hvor Jesus han vender tilbage til jorden og grundlægger sit retfærdige tusindårsrige her på jorden, hvor han mægtigt vil reagere som konge, og på det tidspunkt vil de her løfte fuldstændig blive opfyldt. Så der er en måde, hvor Jesus han reagerer i dag, ja, men der er også en måde, hvor det vil være en større grad, eller en mere, hvad skal man sige, fyldestgørende herredømme, af Jesus Kristus. Men kære venner, vi har et vidunderligt håb i vores evige kong Jesus. Og det er vigtigt at forstå, at det med at kigge fremad. Men spørgsmålet der, til dig, det er, glæder du dig over, at Jesus himmelske herredømme i dag? Og ser du med stor forventning frem til hans evige og fysiske herredømme her på jorden i fremtiden? Vi bør se frem. Det håber jeg virkelig, fordi det er en del af det levende håb, som vi har i Kristus. Vi er her nu, han kommer og etablerer sit tusindårsrige, og derefter kommer dommen, og så vil han etablere og skabe den nye himmel og jord, hvor vi skal være sammen med ham i al evighed. Og som vi har læst, eller vi har sunget her til morgen, der er intet, der kan ændre det. Amen. Vi er ikke helt færdige med Gabriels annoncering til Maria om Jesus. Fordi indtil nu så har Maria stået, og hun har lyttet til englen. Men i vers 34, der læser vi, hvordan hun oprigtigt og undrende stiller englen et, hvad jeg vil sige, et rigtig godt spørgsmål. Hun står, og så siger hun, hvordan skal det gå til? Altså, jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Ret godt spørgsmål. Og det er vigtigt at forstå, at til forskel fra Zakarias, som vi så på i sidste uge, så tvivlede Maria ikke. Hun troede på Gabriels budskab, men hun undrede sig over, hvordan det var, at hun skulle blive gravid. Og vi kender det også godt. Nogle gange, jamen, så undrer vi os også over, hvordan at Guds vilje helt præcis kommer til at udfolde sig i vores liv. Maria, hun forstod, at englen talte om en umiddelbart undfangelse. Men Johannes, hun var jo stadigvæk midt i den lange forlovelsestid, før det egentlige ægteskab og dens fuldbyrdelse. Så hendes spørgsmål, det kom som sagt ud af undren. Ikke tvivl eller vantro eller skeptisk. Og derfor så i rettesat Gabriel hende heller ikke, som han har gjort med Zakarias, da Zakarias, som vi så på i sidste uge, blev stum på grund af hans vantro. Når Gabriel svarede hende derimod, Helligånden skal komme over dig, og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Jeg tror godt, at vi ved, hvordan at børn normalt bliver undfanget, så jeg tror ikke, jeg behøver at gå i detaljer med det her til morgen. Men Jesu undfangelse var mirakuløs til forskel fra den naturlige proces. Og teksten lærer os, at Helligånden vil udføre et stort mirakel i Marias moders liv, så hun bliver gravid uden at have været sammen med en mand. Og vi ved ikke helt præcis, hvordan det foregik. Men Helligånden må overnaturligt have skabt fosteret i Jesus ved at blande mandlige gener med dem taget fra Maria på den kvindelige side. Og det her mirakuløse, den her mirakuløse proces, den betød, at den evige Gud blev et sandt, permanent og syndfrit menneske i Jesus. Og selvom Jesus han var et menneske ligesom dig og mig, så arvede han ikke den naturlige syndige natur og de her syndige tilbøjeligheder fra Adam, som alle andre mennesker gør. Jesus han blev med andre ord, som vi læser, født helligt. Hellig, og derfor han vil blive kaldt hellig. Men selvom Maria ikke efterspurgte et tegn som Zakarias, så ser det ud til, at Gabriel alligevel gav hende et tegn ved at fortælle hende, at hendes kusine Elisabeth, som var en gammel dame, også mirakuløst var blevet gravid. For i vers 36-37, der skriver Lukas, også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, og hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned. Og så siger han, til intet er umuligt for Gud. Amen. Og spørgsmålet er måske, er vores tro stor nok til at tro på, at intet er umuligt for Gud? I vores hjerter, i vores eget hjerter, i vores familier, i vores kirke, og endda i vores land. Jeg ved, vi beder for vækkelse, men har vi også troen på, at intet er umuligt for Gud? Jeg håber jeg. Nå, hvordan tror jeg, Maria hun reagerede? Og vi har den her kontrast, vi ser en klar kontrast med Zakarias, som vi så på sidste uge. I vers 38, der ser vi Marias ydmyge og gudfrygtige respons, og det kan vi ikke lære os rigtig meget. Der står, der sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Eller på græs, der står der faktisk, du lader sig slave. Jeg er Herrens slave. Lad det ske mig efter dit ord. Og så forlod englen hende. Når Marias svar, det viser os virkelig en gudfrygtig karakter. Det vi skal forstå er, at hun bliver bedt om at bære et barn som jomfru, uden at være gift. Altså fuldbyrdet gift. Og det forstår vi, og det har vi hørt mange gange. Men det, som jeg er sikker på, vi ikke helt forstår, det er, at hun stod over for en utrolig udfordrende og potentielt farlig situation. Hvorfor så det? Men det ville jo være indlysende for Josef, at hun var blevet gravid, uden at have været sammen med ham, uden at han var far til barnet. Og Maria, hun var jo klar over, at hun kunne blive beskyldt for utroskab. Der er mange, der er utro i dag, har store konsekvenser måske nogle gange, men det var en alvorlig anklage dengang, for ifølge Moseloven, så kunne det medføre dødsstraf ved stening, hvis hun var fundet at være utro. Men trods de her overvældende omstændigheder, så valgte Maria at acceptere Guds plan med både tro, ydmyghed og taknemmelighed. Og jeg kan ikke andet end at tænke, at hun må have tænkt, at min Gud, han kan sætte mig i hvilken som helst situation, for jeg ved med sikkerhed, at han er med mig. Bibelkommentator D.L. Buck har skrevet, Maria afspejler den person, som Gud uventet vælger at bruge. Hun medbringer ingen enestående kvalifikationer til opgaven og lever i udkanten af nationen. Men hun har intet på sit CV ud over sin tilgængelighed og villighed til at tjene Herren. Men de her egenskaber er de mest grundlæggende, nogen kan tilbyde Gud. Amen. Ja, kære venner, vi kan lære meget fra Marias ydmyghed og hendes villighed. Og hvis jeg lige må komme med sådan en... Når du studerer din Bibel, så er det altid vigtigt, at du overvejer, hvordan du praktisk kan anvende det, du lærer i skriften, efter at du korrekt har forstået forfatterens hensigt med teksten. Og for at anvende teksten foran os, og det gør jeg også ved andre tekster, som vi studerer i løbet af ugen, men så kan vi for eksempel stille de her 6 spørgsmål om Marias respons. For eksempel, er der en synd her at undgå? Nej, det siger vi ikke. Okay. For det andet, er der et løfte at gøre krav på? Nej, heller ikke i forhold til hendes respons. Er der en bøn at bede? Det er der heller ikke. Er der en befaling at adlyde? Nej, det er der ikke. Men når vi læser skriften, så er der ofte en befaling, vi kan adlyde. Er der en betingelse at opfylde? Det er der heller ikke. Men er der et eksempel at følge efter? Ja, det er der helt sikkert. Vi ser et klart eksempel at følge efter i historien. I sidste uge der så vi på, hvordan vi ikke skulle følge Zakarias eksempel og undgå den synd, som han kæmpede med, som var vantro. Men i lyset af dagens prædiketekst er Marias attitude og respons et stort eksempel, vi kan og vi bør følge i vores liv med Herren. Og jeg vil gerne et øjeblik sige noget til jer ældre og også yngre kvinder her i menigheden, også hvis du er teenager. Hvis I ønsker en god rollemodel i livet, så vil jeg for det første opfordre jer til at se væk fra værtslige kvinder. Det kunne være Taylor Swift eller Billie Eilish eller you name it. Og så i stedet så rette jeres blik mod Maria og lære af hendes ydmyghed, hendes villighed og hendes lydighed over for Gud. Hendes ydmyghed, hendes villighed og hendes lydighed over for Gud. Og det er lige meget, om du er voksen, eller om du er en ung pige i dine tidlige teenageår, som Maria. Det er egenskaber, som er meget værd i Guds øjne. Og det er vigtigt at huske på, Maria, hun var ikke perfekt, men hun var ydmyg og trofast. Og må det være vores alles mål her i Aarhus Bibelkirke, at vi må have den attitude i vores relation til Gud, og også over for hinanden. Jeg vil indtil videre se, hvordan Gabriel meddelte Maria den her fantastiske nyhed. Men hvordan reagerede Maria på verdens bedste nyheder? Det må man jo sige, det er. Altså, vi kan stille os spørgsmålet. Hvad vil være en passende reaktion? Og hvad kan vi lære af Marias reaktion i livet med vores himmelske far? Når vi så kigger ned i jeres bibler i vers 39, så læser vi videre, at Maria straks begav sig afsted på en rejse for at besøge sin kusine Elisabeth, efter at hun havde fået den her kæmpe nyhed om hendes graviditet. Og man kan jo kun forestille sig, at hun virkelig må have været spændt, altså sådan virkelig spændt. Og hun kunne uden tvivl ikke vente med at fortælle Elisabeth om englens besøg, men også at høre om Elisabeths historie, om hendes besøg af Gabriel. Og efter en længere rejse fra Nazaret i Galilea til den lille landsby i Judæas bjergland, det vil sige, hun gik fra nord til syd, men så ankom Maria spændt til Zakarias og Elisabeths hjem. Og da Maria hun træder ind ad døren og hilser Elisabeth på normal jødisk vis, så hopper den her 6 måneders baby Johannes Døber, i Marias moderliv af glæde. Det er et fantastisk. I vers 41-45, der står der i Bibelen på hverdagsdansk. I samme øjeblik hørte Maria, eller Elisabeth, i samme øjeblik hørte Elisabeth Marias fredshilsen. sparkede barnet inde i hendes mave, og hun blev fyldt med Helligåndens kraft. Maria, råbte hun med glædestrålende, hvor er du en velsignet kvinde, og velsignet er det barn, du venter. Hvilken ære, at min herres mor kommer og besøger mig. Men netop da jeg hørte din fredshilsen, hoppede barnet inde i mig af fryd. Du er velsignet, fordi du troede på, at Gud ville opfylde det løfte, han gav dig. Når Elisabeth, hun blev fyldt med Helligånden, da hun hørte Marias hilsen. Og Helligånden giver Elisabeth profetisk inspiration til at forkynde Guds ord om Maria og hendes søn, Jesus. Når ledt af ånden, der velsigner hun Maria, fordi Gud har udvalgt hende af alle mennesker til at føde Messias. Og det kan man jo, hvis man tænker på det, altså det er igen på mange måder jetpok, altså det sker bare ikke, men det skete så for hende. Når Helligånden åbenbarer, og vi ved ikke, hvordan identiteten af Jesusbarnet, for Elisabeth, hun vidste, at barnet var velsignet og den højeste søn. Hvorfor? Da hun siger, at Maria er hendes herres mor. Så hun må have forstået, hvem det var, der var i Marias moderliv. Og det betyder jo også, at Maria var blevet gravid på det her tidspunkt. Når selv Johannes, der kun var 6 måneder gammel i Marias moderliv, springer af fryd. Da den her lille Johannes han sprang i Elisabeths mave, så forstod Elisabeth, at han havde oplevet stor glæde ved Maria og selvfølgelig Jesus tilstedeværelse. Altså det er meget interessant. Det var ikke bare, at han sprang, men han sprang af fryd. Og det er fantastisk og langt ud over vores fattigelse, men på en eller anden måde, så begyndte Johannes Døber egentlig allerede hans tjeneste der, ved at pege med glæde til Jesus. Når Elisabeth, hun velsigner også Maria, fordi hun troede på Guds løfter, til forskel fra hendes mand Zakarias. Og det vidste hun måske, fordi at hun stadigvæk kunne tale til forskel fra Zakarias, som jo stadigvæk var stum på det her tidspunkt. Han havde 3 måneder endnu, hvor han ville være stum. Og det kan jo være, at Zakarias han har siddet i en lænestol med hovedet i skødet og tænkt, altså nu strammer du den, Maria. Altså, jeg ved godt, jeg kvarede mig i templet, men altså behøver du at fremhæve dem? Når Elisabeths kærlige og åndsfyldte reaktion, det er også et fantastisk eksempel for os at følge, når andre oplever stor velsignelse. Hvorfor så det? Har du nogensinde været misundelig på et familiemedlem? Eller en ven? Eller en eller anden person, du har set på YouTube? Eller en influencer? Eller mennesker generelt set ude i verden? Har du nogensinde været jaloux? Eller misundelig? Jeg tror, vi alle sammen vi kan sige, ja. Altså det er let at blive misundelig og jaloux på hinanden, når andre får ros og anerkendelse. Måske også, fordi vi mener, at vi måske burde have fået den. Og det er også let at blive misundelig på andre, når andre opnår mere end os, eller bliver velsignet på tilsyneladende større måder end os i livet. Altså når du er sammen med nogen, og du har gjort den godt, og en anden har gjort den godt, og så står der en person måske med autoritet, og så siger han, det var virkelig godt, det du gjorde, Fabi, og så kan det være, at kan lige hun står tilbage og tænker, jeg har det også. Altså hvad med mig? Hvad med mig? Og det kan være med en ægtefælle, det kan være med børn, det kan være en stor tjeneste for Herren, det kan være en social position, vi kan også være jaloux, hvis der er nogen, der får den nyeste iPhone, eller det nyeste trendy tøj, osv. Der er mange ting, som kan gøre os jaloux og misundelige her i livet. Og Elisabeth, hun kunne også have været jaloux på Maria. Altså hun kunne have været sur og tvær over, at Gud ikke havde udvalgt hende til at blive mor til den højeste søn. Ja, hun var blevet mor til assistenten. Men Maria, hun var derimod en åndsfyldt kvinde, som havde en kærlig åndsledt reaktion på Marias velsignelse. Hun glædede sig med hende. Hun priste Gud. Hun takkede ham for hans godhed mod Maria. Den velkendte britiske prædikant Charles Spurgeon, han har sagt, de mest hellige mennesker er ofte de mest ydmyge mennesker. De her 2 kvaliteter går hånd i hånd. Når selvom Elisabeth var den ældre af de 2, anerkendte hun Marias særlige status ved at sige, hvordan kan det være, at min herres mor kommer til mig? Hvordan kan det være, at hun kommer til mig? At sande kristne ophøjer ikke sig selv over andre troende. I stedet har de en ydmyg indstilling, hvor de værdsætter andre højere end sig selv. Sande efterfølgere af Kristus stræber efter at sætte andre før sig selv og anerkender Guds nåde i andres liv. Så kære venner, kærligheden misunder ikke. Og ydmyge mennesker, de følger Kristus eksempel og gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sætter i ydmyghed andre højere end sig selv. De tænker ikke hver især på deres eget, men tænker også på andres vel, som vi lærer i Filipperbrevet kapitel 2. Og jeg vil sige, en god kur mod jalousi, det er at glæde sig med andre og indse, at Gud han bruger sine børn på forskellige måder, der bedst passer til hans plan og formål. Og det er okay. Så lad os tage ved lære af Elisabeths ydmyge og kærlige attitude og respons på Marias velsignelse. Lad os glæde os med den, som Herren han velsigner, selv når vi ikke får eller modtager lige så meget ros eller anerkendelse eller måske muligheder i livet. Og jeg ved, det er vigtigt at nævne det her, fordi det er så let at være misundelig. Og ikke være tilfreds i livet. Vær tilfreds med, hvor vi er. Vær tilfreds med de omstændigheder, vi er. Og så videre, og så videre, og så videre. Men det er vigtigt, at vi er tilfreds, og vi kan glæde os med andre. Og jeg vil faktisk endda sige, og det har jeg set i mit eget hjerte. Du ved, at du har et problem med jalousi og måske stolthed, hvis du står ved siden af en anden, som flere ros. Og du står sådan lidt, men vi var der to. Hvad med mig? Ikke? Så lad os tage ved lære af Elisabeths eksempel. Amen. Ja, det var faktisk ikke kun Elisabeth, der var blevet fyldt med Helligånden og udtrykte hendes taknemmelighed, da de her to kvinder de mødtes. Og det viser jo også, hvor mirakuløst hele den her situation den er. Og det er jo også derfor, at Lukas han har det med i sin historiefortælling om Jesus. Fordi i vers 46-56, der ser vi her til sidst, hvordan Maria hun også bliver fyldt med Helligånden og priser Herren. Og hendes lovsang, den minder os meget om Hannas lovsang i 1. Samuels bog, kapitel 2. Dr. Smile, han bemærker, Hanna blev også gravid og en lykkelig mor ved Guds nåde. Og Maria, hun må have kendt Hannas sang og anledningen til den. Når Helligånden gjorde brug af den her bibelske viden, da han inspirerede Marias sang med lignende temaer og sprog. Og det er jo egentlig ret fantastisk at tænke på, okay, hvis der var en lovsang i Bibelen, der var inspireret af Helligånden, ja, hvordan vil den så lyde? Altså, hvad vil indholdet? Hvad vil den være? Altså, hvad vil det være? Så lad os læse Marias fantastiske, åndsfyldte respons og opholdelse af Herren nu. Der sagde Maria, min sjæl ophøjer Herren. Er det ikke interessant? Altså, når vi har en åndsfyldt lovsang eller tilbedelse, så er det ikke sådan, jeg er den bedste, jeg er den største. Nej, hun starter, min sjæl ophøjer Herren. Det er det rette fokus. Og min ånd fryder sig over min Gud, eller over Gud. Min frelser, siger hun. Han har set til sin ringe tjener inde. For herefter skal alle slægter prise mig salig til den mægtige har gjort store ting mod mig. Helligt er hans navn, ikke helligt er mit navn, er helligt er hans navn. Og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, var i slægt efter slægt. Han har øget vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige eller stolte i deres hjerters tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og ringe har han sendt tomhændede bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Vi kunne bruge en hel prædiken på Marias fantastiske lovsang, og det kan også godt være, at vi faktisk kommer til at gøre det en dag. Men der er tre dele i den her sang, eller den her lovsang, som jeg gerne kort vil fremhæve i dag, da det kan lære os rigtig meget om både Gud, men også om lovsang. I vers 37-50, der starter Maria sin lovsang med sin personlige oplevelse og tilbedelse af Gud. Maria, hun udtrykker sin taknemmelighed over Guds valg af hende, en almindelig jødisk pige til den her ekstraordinære store opgave. Når hun anerkender Guds magt og forudser, at kommende generationer vil kalde hende velsignet. Selvfølgelig. Og det var ikke fordi, at Maria hun var speciel, det vil ikke jeg forstå, men fordi Gud nådigt havde udvalgt hende til en speciel opgave. Læg mærke til, at Maria kalder Gud sin frelser. Maria kalder Gud sin frelser. Det er vigtigt. For det betyder, til forskel fra, hvad den katolske kirke lærer Maria, at hun ydmygt anerkender sin egen synd og behov for en frelser. Hun var ikke perfekt. Hun var ikke syndfri. Hun var ikke uddeler af Guds nåde, men modtager af Guds nåde. Hun havde brug for en frelser, ligesom dig og mig. Husk på det. For jeg er sikker på et tidspunkt i dit liv, specielt når den katolske kirke måske siger og underviser noget, at du vil komme til at tænke tilbage på det her, hvor du forstår nej. Hun så sig selv, at hun havde behov for en frelser. Men når vi tager på hendes lovsang, kære venner, kender du Herren og lovpriser du ham som Maria? Glæder du dig i ham som Maria? Og jeg vil også spørge, ser du, at du selv har behov for en frelser som Maria? I vers 51-53, der fremhæver Maria også, hvordan Gud han vender op og ned på verdslige værdier. Hun beskriver, hvordan vores mægtige Gud, han ydmyger de stolte. Gud, han ydmyger de stolte og magtfulde, mens han ophøjer de ydmyge og dem, som stoler på ham. Dem, som ikke er noget. Og kære bror og søster, hvad beskriver dig bedst? Kristus, han kalder os til at leve i ydmyghed, fordi Gud, han velsigner de ydmyge, men står de hovmodige eller stolte imod. Og det er vigtigt det her. Lad os rensage vores egen hjerter i dag og omvende os fra enhver stolthed over for Gud og for hinanden. Og som jeg tit har sagt, hvis du har problemer med at omvende dig, hvis du har problemer med det her perspektiv, sådan at du tænker, ja, men jeg er alligevel så god, så gå tilbage til Efeserbrevet 2. Efeserbrevet kapitel 2, vers 1-10, det fortæller dig, hvem du var før Kristus, hvad Gud han har gjort i hans nåde i Kristus, og hvem du er i dag på grund af Kristus. Det hele handler om Kristus. Men som Paulus han sagde, jeg er, hvem jeg er ved Guds nåde i mit liv. Altså, jeg er, hvem jeg er. Ved Guds nåde er jeg, hvem jeg er. Når sidst men ikke mindst, så henviser Maria til Israels frelsehistorie i sin lovsang. Og det giver jo selvfølgelig god mening også i den historiske kontekst, hvor alt det her det udfolder sig. Hun ved, at begivenhederne i hendes liv, det markerer begyndelsen på den længe ventede frelsestid, som Gud han lovede i Abrahams dage, jeg selv faktisk helt tilbage fra syndefaldet. Og Maria, hun ser frem til ham, der vil bringe lys og frelse, ikke kun til Israel, men til hele verden, inklusive os her i Danmark. Og i dag, der kan vi se tilbage både med glæde og taknemmelighed, fordi Gud, han sendte sin søn Jesus Kristus for at tage Guds straf for vores synder, så vi kunne blive tilgivet, opleve frihed for syndens straf og magt og modtage det evige liv. Men kære venner, Marias lovsang viser os kernen i al sand tilbedelse, som indebærer personlig lovprisning, anerkendelse af Guds retfærdighed og glæde over hans trofasthed mod os. Og må Marias lovsang inspirere os i vores egen lovprisning her i kirken af vores himmelske far. Amen. Når som afslutning på historien, så læser vi vers 56, at Maria hun blev hos Elisabeth i 3 måneder, formodentligt indtil eller lige før Johannes blev født. Og derefter så vendte hun tilbage til Nazaret igen. Når dagens beretning om Jesu mirakuløse undfangelse og Maria og Elisabeths lovprisende reaktion er både fantastisk og jeg synes også udfordrende, når jeg tænker på mit eget liv med Herren, og måske også når du tænker på dit eget liv med Herren. Altså priser og elsker vi vores himmelske far med samme glæde og hengivenhed. Og jeg vil måske også sige med samme bibelske visdom som Maria. Altså jeg kan godt huske den glæde, der jeg oplevede, lige da jeg blev frelst. Altså hver eneste ord i Bibelen, det stod bare fuldstændig ud for mig, eller ud til mig. Jeg kunne ikke få nok af Jesus, altså bare navnet Jesus, det fik mig inderligt til at smile. Prøv en gang at tænke tilbage på, lige da du var blevet frelst. Hvordan var det for dig? Og spørgsmålet er, som jeg stiller mig selv, jamen har jeg den samme glæde i dag? Eller, og det gør lidt ondt at sige, at Jesus blev en hverdagskost for mig. Hvad med dig? Når du tænker på Jesus og evangeliet og det, vi har lært om ham i dag, og Guds trofasthed og barmhjertighed mod dig og dine brødre og søstre her i kirken, glæder du dig så inderligt over din mægtige frelser? Kære venner, må dagens tekst slå rod i vores hjerter og lede os til en fornyet hengivenhed og lovsang af vores elskede frelser og forsoner. Amen. Men jeg vil også sige, hvis du er her til formiddag, og du endnu ikke kender Kristus som din frelser, jamen så glæder du dig endnu ikke over. Men kære ven, det er ikke for sent at komme til Kristus og finde frelse. Det er ikke for sent at omvende dig for din synd og sætte din tro og lid på Kristus som din herre og frelser. Det er ikke for sent at finde frelse og glæde og evigt liv i Kristus. Vi lever i en meget håbløs verden, men i Kristus er der evigt håb. Så udskyd ikke bare en dag mere, men vend dig til Kristus. Vend dig om til Jesus. Ham, som er stor. Ham, som er den højeste søn. Ham, som vil reagere på Davids trone for evigt. Ham, som mirakuløst var undfanget ved Helligånden. Ja, ham, som er den eneste, der kan frelse dig. For der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan frelses ved, end Jesus Kristus. Så vend dig til ham i dag. Bed ham om at tilgive dig for din synd, fordi han er nådig. Tro på Jesus alene for din frelse, så vil du blive frelst, for Jesus han lover, at dem, der kommer til mig, vil jeg ikke vise bort. Amen. Lad os bede. Og far i himlen, jeg takker dig inderligt for de her 30 vers, som vi har gennemgået i dag. De er aspektfyldte med visdom, med forståelse, med vished og bare med en glæde, når vi tænker på vores elskede frelser, Jesus. Og her vi ved som menighed, at der bogstaveligt talt intet er godt i os, som vil gøre, at du skulle frelse os. Det eneste, vi har bragt til vores frelse, det var synd her. Men åh Gud, vi takker dig så inderligt, at du sendte din dyrebare søn for at dø på korset for vores synder. Så at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For jeg takker dig for den vished, den her tekst den giver os, om sandheden i det håb, som vi har i Kristus. Og jeg takker dig også ligeledes her for den opmuntring, det er, men også den udfordring, det er, når vi tænker på Kristus. Herre, som dit folk, under den nye pagt, fyldt med Helligånden, beder jeg dig om, at vi må lovprise dig, og vi må glæde os i dig, ligesom Maria og Elisabeth. Må du virke i vores hjerter, her. Må du også hjælpe os til at se på de eksempler, vi har set i skriften i dag, både med Marias ydmyghed og trofasthed og overgivelse til dig, og også Elisabeth, som glædede sig over din velsignelse over Marias liv. Og må du tale til os her. Jeg beder for mine brødre og søstre, at det ord, som de har fanget i dag, det ord, som du specielt har talt til dem i dag, at de må tage det til sig. At de må grunde over det. Og de må handle på det. Og jeg beder også her, hvis der er nogen i vores midte i dag, som ikke kender dig, må de ikke udskyde det, men må de komme til dig, vores elskede, nådige Gud i dag, og finde frelse for deres søn. I Jesu navn. Amen.